Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Проти Росії не виключені додаткові санкції. На цьому наголосив сьогодні глава МЗС Литви Лінас Лінкевічус. Нелогічно навіть думати про зняття санкцій. Немає для цього жодних ознак, чи то в Україні, чи то в Сирії, чи щодо Солсбері, мається на увазі отруєння експівробітника російських спецслужб Скрипаля та його доньки у Британії. Немає прогресу щодо Мінська, підкреслив дипломат. Європейські дипломати оцінять сьогодні відносини ЄС із Росією, виконання Мінських угод. Про наміри зробити це на тлі атаки в Солсбері та російської військової підтримки режиму Асада в Сирії, повідомила представник ЄС Федеріка Могеріні. А оголосять сьогодні США, не просто оцінять, а давно вже оцінили, оголосять сьогодні нові санкції проти Росії у Сполучених Штатах у відповідь на підтримку Москвою Асада. Про це повідомила телеканалу CBS представниця США в ООН Нікі Гейрі. Раніше Мінфін США запровадив санкції проти 24 російських бізнесменів і наближених до Путіна силовиків та чиновників. Російські олігархи втратили десятки мільярдів доларів. Тим часом секретар РНБО України Олександр Турчинов констатував днями, що Генштаб Росії може задіяти проти України 260 тисяч вояків, понад 3,5 тисячі танків, пів тисячі літаків і гелікоптерів, розташованих уздовж кордону з Україною. Росія готова до введення масштабної континентальної війни. Попри намагання світу зупинити російську агресію, не існує жодної ознаки зупинення бойових дій проти України, зазначив Олександр Турчинов. Отже, чи зможе відповісти Путін Заходу на нові санкції саме загостренням на Донбасі? Про це поговоримо з гостем студії прямого ефіру Радіо Свобода, народним депутатом України, членом парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, координатором групи «Інформаційний спротив» Дмитром Тимчуком. Вітаю вас, пане Дмитре.
Доброго дня.
Що ж, отака ситуація. Звісно, на тлі подій навколо реакції Заходу на хімічну, ймовірну хімічну атаку в Сирії, трошки події на Донбасі в світі, можливо, в затінку залишається. Але ж ви от нарахували, точніше, група «Інформаційний спротив». Лише минулі вихідні окупанти впевнено тримали показнику плюс 50 обстрілів і збройних провокацій протягом доби на Донбасі. Тобто навіть мінімального затишшя на Донбасі немає, так?
Ну, абсолютно можна констатувати, що так зване пасхальне перемир'я на сьогодні просто зірвано, його не існує. І це і протягом вихідних минулих була така сама картина. Тобто, фактично, по всім ділянках ми давали якраз перелік, по всіх ділянках фронту ворог використовує вже не просто стрілецьке озброєння, а в повний зріст, як то кажуть, і важкі озброєння, тобто 120-міліметрові міномети. Ми фіксували використання 122-міліметрової ствольної артилерії, танків. Тобто це вже повернення якраз до того, що було до якогось там певного періоду до деескалації протягом березня цього року.
Це, можливо, пов'язано з якоюсь ротацією серед бойовиків, чи все ж таки, як ви вважаєте, є дані це планові такі загострення вже Москвою куровані?
Я думаю, що це повернення просто до того режиму, до якого, власне, прибувала ситуація до початку березня. На початку березня перші другі армійські корпуса окупаційних військ на Донбасі отримали вказівку якраз на деескалацію, що було пов'язано, за нашими даними, з виборами президента Російської Федерації. Тобто на цей час вони побоювалися, що Україна, все ж таки, використовуючи ескалацію з боку бойовиків, вдасться до якихось рішучих дій, до якоїсь масштабної військової операції, і це підірве позиції політичні Путіна в самій Росії. Після цього ще певний період, так би мовити, за інерцією відбувалося теж затища, але зараз ми бачимо повернення до того самого ситуації, яка була до початку березня.
І пане Дмитре, ви, звісно, і ви чули, наші глядачі, наводив дані секретаря РНБО України Олександра Турчина про таке значне угруповання російських військ на кордоні з Україною. Знову ж таки, саме у ці ж дні заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що в СБУ володіє даними про наміри Росії створити передумови для введення військ на українську територію восени цього року. От дані інформаційного спротиву, пане Дмитре, це підтверджують. Навіть такі є наміри у Росії, можливо, ну, далі що, просунутися.
Що стосується угрупування російських військ, то, власне, їх там протягом останніх 4 років не було набагато менше. Але була і є певна різниця між тим угрупуванням росіян, яке було навесні, ну і протягом 2014 року, яке і на сьогодні сьогодні. Адже 2014 року фактично це були передислоковані частини, які були перекинуті ближче до кордонів України, які перебували в польових таборах, а на сьогодні вже там створена повністю інфраструктура, пункти постійної дислокації.
Це тобто, два корпуси, як стверджують.
Ні, це я маю на увазі російські війська, які перебувають на своїй території.
А, на своїй, поблизу.
Да, перепрошую. Це вже створені, новостворені дивізії, які, власне, там вже будуть перебувати завжди. Тобто це не на якийсь час перекинули війська. Так, звичайно, що вони готові в стислі терміни підготувати необхідні сили та засоби для того, щоб вторгнутися на територію України. Це поза сумнівами. Але чи буде весною таке вторгнення? Я думаю, Служба безпеки України...
Восени,
так. Тут Служба безпеки має на увазі інший варіант. Тобто продовження, так би мовити, того сценарію Новоросії, який існував у 2014 року, але вже трошки під іншим соусом. Ми, власне, не бачили, щоб російські спецслужби, знову ж таки, протягом цих останніх років якось зменшували свою роботу на території України. Останніми роками, це 2016-2017, початок цього року, ставка робилася на використання негативної соціально-економічної ситуації в країні. Тобто роздмухувати, дестабілізувати ситуацію будь-яким чином. Але, як дивлячись, що цей варіант не проходить, зараз більше намагаюся все ж таки використовувати ті варіанти, які якимось чином, нехай завуальованим, але мають стосунок до руського миру. Ну, перш за все, використання там релігійних, наприклад, якихось важелів, про що, власне, Служба безпеки говорить. Так, такі загрози таких сценаріїв, безумовно, існує.
Ну, і знову ж таки, оце тло, сирійське тло, яке, воно не сходить зі шпальт газет, у випусках новин, чергові засідання Ради без ООН. Захід таки відповів, деякі вважають, що відповідь на хімічну, ймовірно, атаку Сирії була не дуже велика. Інші наполягають, що це гідна відповідь на відміну від часів, коли президентом США був Барак Обама, і тоді перетин Асадом червоної лінії Барак Обама, на думку критиків, його пропустив. Ви як вважаєте, оця геостратегічна вже ситуація, оце сирійське, як ви вважаєте, дійсно... Путін побачив, що є сила у Заходу відповісти на всі його провокації, не лише на Україні. Чи це комарини, акустики, як стверджують у Москві?
Я думаю, це такий своєрідний консенсус. Тобто був виступ пана Трампа, який заявив, що буде завдано удару. Росія дуже знервовано відповіла, відреагувала. І, власне, Сполучені Штати завдали той удар, нібито і виконати обіцянку пана Трампа, і тим самим все ж таки не звести ситуацію до критичного якогось протистояння. Тобто це можна подивитися, оцінювати з будь-якої точки зору. Але ситуація, якщо дивитися, скажімо так, з позиції незалежного спостерігача, виглядає саме таким чином.
Угу. А як ви оцінюєте, дійсно цей час минає швидко? Пам'ятаємо, як Путін анонсував оці мультики з дозволу сказати перед виборами президента Росії, всі ці от наднові нібито існуючі засоби Збройних сил Росії, балістична ракета «Сармат», крилата ракета і субмарина «Дрон» з ядерними установками, гіперзвукова нібито зброя в Росії, бойові лазери, це все що? Це, даруйте, блеф таки з боку Путіна був? Що
я
таке?
Впевнений, що в Пентагоні краще за нас розуміють, що це дійсно мультики, які з реальністю мають дуже мало спільного. Але я думаю, що якраз вибираючи такий варіант не входження в глибоке протистояння з Росією, в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, тобто в Держдепартаменті, в тому ж Пентагоні, виходять не з того, що це мультики чи не мультики, а з того, що все ж таки мають справу з членом ядерного клубу. Яка б у Росії там не була сучасна зброя, я маю на увазі сучасні високотехнологічні зразки зброї, але все ж таки вона має ядерне озброєння. І це вже зовсім по-іншому примушує дивитися на ситуацію.
Олександр Турчинов, знову ж таки, я цитував його заяву про концентрацію російських військ на кордоні. При цьому секретар РНБО України констатував, що все-таки при всій повазі до західних партнерів, велике їм спасибі, Україні передусім у протидії російській агресії варто сподіватися на себе. Я так недосліно цитую пана Турчинова. Ви як вважаєте, от що тут більше? Все-таки роль Заходу має бути? До речі, нема що джевелінів поставки, наскільки розумію. Наближається це питання? Чи знов ніби воно зависло у повітрі?
Міністерство оборони України запевнює, що буде все в встановлені терміни отримано. Але коли ці терміни сплинуть, наразі невідомо. Я думаю, що якраз ці поставки летальних озброєнь, вони продемонстрували, що Захід не лише там на економічними шляхами, тобто за допомогою санкцій, не лише на політичному рівні, тобто за допомогою різноманітних декларацій, але й у військовому плані, військово-політичному, перед все, плані, готовий допомагати Україні.
Готовий саме. Це, летальні ж озброєння західні не надходять, якщо я не помиляюсь.
Не надходять. Угу. Якраз ці поставки, вони б означали, що ми отримаємо військово-політичну допомогу Западу, що Захід на нашому боці. І для Кремля це був би дуже тривожний дзвіночок. Але поки що ми цього не бачимо. Тому дійсно ми на сьогодні, як і це було і 4 роки тому, залишаємося на самоті перед російською агресією.
Пане Дмитре, чудово пам'ятаю всіх, хто стежить за вами, не лише як народним депутатом. Оці дописи ви робили фактично щодня. От 4 роки тому, коли починалася так звана російська агресія. Пам'ятаємо диверсант Гіркін, по-моєму, тиждень тому була 4-та річниця, як він з Запоріжжя прийшов у Слов'янськ. І не лише ці кроки були. Ви тоді щодня стежили. Плюси-мінуси для України. О, зараз через ці 4 роки чого більше плюсів у відбитті російської агресії для України, чи ну даруєте більше мінусів, можна на ваш погляд?
Ну знаєте, як людина військова, все ж таки виходжу з тої ситуації, яку ми бачимо зараз. Ну без різноманітних там територізувань, що може
зрада,
бути
перемога, це фейсбучниця. Я не про це
на сьогодні. Якщо ми маємо в військовому сенсі, маємо справу лише з тими формуваннями окупаційних військ, які є в складі першого АК ДНР і другого АК ЛНР, то у Збройних сил України, поза будь-яким сумнівом, є усі шанси, не теж шанси, це 100% гарантія, отримати перемогу протягом, якщо не місяць, ну, якщо не тижнів, то місяців. Але я розумію, що наше військово-політичне керівництво, коли розглядає плани можливої такої широкомасштабної операції по звільненню Донбасу, воно все ж таки враховує і варіант вже початку масштабної російської агресії. А де в нас шансів, на превеликий жаль, не дуже багато.
Ці два корпуси, це скільки угруповання? Близько 50 тисяч, якщо
не
помиляюсь?
Ні, ну, за штатом близько 50 тисяч, але на
ЛДНР,
якщо брати,
так звана.
Якщо брати не за штатом, а те, що є з пісочного составу, то це десь 36 тисяч чоловік.
Це сепаратисти, ну, вірніше, з російськими своїми цими так званими ополченцями. Але ж 260 тисяч на кордоні, так? От те, що пан причинив.
Ми це маємо враховувати.
Дякую, пане Дмитре. Долучаю до нашої програми ще одного учасника, політичного експерта, керівника платформи «Єдиний координаційний центр» Олега Саакяна. Завдяки телефонному зв'язку пан Олег до нас долучається. Вітаю вас, пане Олеже. От ваша, ну, скажіть, ще політично-військова оцінка, як політична саме експерта. Путін наважиться, ну якщо так говорити, відкрити другий фронт на Донбасі, чи який там уже третій фронт, щоб показати Заходу, що він ще має силу після запроваджених західних санкцій, після того, як по Сирії все ж таки було завдано західного удару. Чи не наважиться Путін на це?
Ну, перш за все, доброго дня. Дійсно, це не перший, не другий, навіть не третій фронт, скільки зараз Росія веде протистояння на багатьох фронтах. І ви абсолютно праві, з ситуацією в Сирії військово-політичні загрози для України збільшуються, оскільки ми один з театрів бойових дій, таких декілька, тим паче, що зараз багато уваги прикуто і до Балкан, і до Балтійських країн, оскільки цілком є вирогідно, що Росія може і там розпочати, от як ви виразилися, черговий фронт. Тим не менш, що для України? Для України, я думаю, зараз ризики не стільки суто мілітарного характеру, оскільки по лінії зіткнення, в принципі, всі пристріляні ну, до метрів фактично. Фортифікаційні укріплення є з одного і з іншого боку. Все ж таки, це низької інтенсивності військові дії призвели до того, що в принципі лінія зіткнення більш-менш стала і вже перебуває довгий час. Відповідно, йти на прорив – це йти на дуже високі жертви з боку того, хто нападає. Без участі російських військ навіть ці так звані армійські корпуси на тих територіях не мають достатньої сили для того, щоб дійсно зробити там хоча б декілька проривів по лінії зіткнення. З ними цілком погоджуюсь з паном Тимчуком, українські війська, за моїми оцінками колег, в принципі, можуть справитися, і причому 100% гарантію тут також погоджуюся. Інша справа, що є інструменти психоінформаційного протистояння, є інструменти диверсійної діяльності, терористичної діяльності, зокрема, і дестабілізації політичного поля і створення поляризованого порядку денного, наприклад, створення точок напруження всередині суспільства, тобто дезорієнтація і дезорганізація суспільства для того, щоб боротися з українською державністю не тільки на фронті. Ми це бачили, Росія це задіювала, і зараз мені здається, що ризик саме полягає в цій площині. Бо боротьба ж іде не за схід України і не за Крим, боротьба йде за український суверенітет. А він знаходиться не тільки там, а по всій державі. І в нього є цілком конкретні поля, в яких він існує, починаючи від соціокультурного, завершуючи, зокрема, і безпековим.
Пане Олеже, наскільки можна судити, знову ж таки, ці прогнози доволі відносні все-таки. Путін навряд чи піде далі вглиб території України і масштабного наступу, наскільки я зрозумів вашу думку, малоймовірний такий наступ.
Так, я саме це мав на увазі, що Путін на широкомасштабний наступ і поглиблення військового в Україну без широкої дестабілізації всередині, без створення сприятливого контексту піти не просто не піде, він не зможе на це піти, оскільки для нього це буде катастрофічно велике жертва. І цілком вірогідно, що російська політична система не витримає такої ситуації. Це не Афган навіть. Якщо Афган завалив Радянський Союз, то в цьому випадку ризики набагато більші. І якби Путін би не пижився і не позиціонував Росію як країну шахіда, яка ув'язалася зараз ядерною зброєю і каже про те, що нащо нам світ, де немає Росії, і говорячи про те, що нам не потрібно вас знищити, ми просто можемо взагалі планету знищити. Якби це не транслював Путін, тим не менше, більша частина політичної російської еліти все ж таки пов'язує своє життя з Західом. Більш того, найкращі моменти їх життя пов'язані там, їх діти, їх статки тощо, і тому йти на кроки, які можуть бути не просто вже переходом червоних ліній, а запустити незворотні процеси. Я думаю, що при всій навіть сьогоднішній централізації влади Путіну не дадуть з одного боку, а з іншого боку, і Путін сам на це не піде.
Пане Олеже, ви мене трошки випередили, згадали про цю так звану російську еліту з її статками. Британія, наприклад, і не лише, дійсно, у зв'язку з черговим етапом західних санкцій проти Росії, втрачаються ці Дерипаски, Вексельберги, і Потаніни, хоча Потанін, так розумію, під список, наприклад, цей не потрапив. От Тереза Май, свіжа новина, розглядає варіанти заходів у відповідь, в тому числі саме тиск на російські гроші у Британії, нові санкції, повідомило британське видання Sunday Times. Як вважаєте, нарешті Захід почне оце робити, ну як це назвати правильно, оці капітали, щоб, ну не знаю, як арештувати, щоб судові розгляди були, потім заборона на придбання російського державного боргу, ембарго, зрештою, на постачання енергоносіїв російських «Газпрому», «Роснефті», заборона на трансфер технологій в Росію і, зрештою, відключення системи міжбанківської комунікації SWIFT. Чому Захід, на ваш погляд, досі не наважується на такі кроки? Бодай один із цих п'яти кроків.
Ну, перш за все, якщо у вас є певний арсенал, вистріляти його одразу весь дуже неправильно, бо потім будуть зворотні кроки, а потім що робити? Потрібно щось залишити на довгу перспективу, по-перше. Тобто вся зброя не залучається одразу. По-друге, сама Європа не могла знайти дуже довгий час консенсус. Навіть зараз, якщо ми подивимось країни, які, наприклад, вислали дипломатів, то це далеко не всі країни Європи. Більш того, частина країн абсолютно символічно це зробила. Тобто ми вже побачили, що є ціла плеяда країн, які не готові на різкі активні дії супроти Російської Федерації. В силу багатьох факторів, економічних, політичних, зараз не будемо поглиблювати. Але це є фактом. По-третє, тут задіються до цієї країни-шахіда, як я вже сказав, бо це навіть не країна-терорист, задіються тактика, стратегія, там тисячі одного порізів. Чому? Тому що, щоб ця шафа велика завалилася одноразово і впала, нікому також не потрібно. Уявіть собі, завтра відключають Росію від Швіфту, трансфер забороняють, олігархи бастують, дворцовий переворот, Росія розвалюється на декілька осколків, уламків. І до того, що крім цих уламків, ще і Росія втрачає свою центрострімку силу, тобто стримуючий фактор для цілої низки далекосхідних режимів. Це одразу ж за декілька діб починається декілька збройних конфліктів, у декількох уламків з'являється ядерна кнопка, і ті або інші уламки і шматки ядерного потенціалу Російської Федерації. І тепер вже є не один Путін і одна проблема, нехай і дуже загрозлива, але з десяток проблем, з якими не знаю, що робити і за кого хапатися, як взагалі з цим бути. Тому всі намагаються придушити Російську Федерацію, але не перетихнути. Не треба себе обманювати, принаймні в Україні, в українському суспільстві, тим, що хтось хоче Росію завалити, хтось хоче Росію розідрати. На жаль, як би нам це, можливо, тут не хотілося, але це невигідно є ні Західному світові, ні, зокрема, і Україні, на жаль. Бо коли ця шафа буде падати, цілком вірогідно, що вона може накрити і нас. І ця турбулентність не у мене, і нашої, без того подекуди недостатньо сталу ще і розвинуту країну.
Дякую, пане Олеже. Спасибі велике. Дякую політичному експерту Олегу Саакяну за участь в нашому ефірі. Звертаюсь до гостя студії Дмитра Тамчука. Пане Дмитре, справді, якщо уявити такий сценарій, що Росія почне нарешті рушитися, як і будь-яка імперія, це її пізно чи рано спіткає. Для України, ну, даруйте, можливо, цинічність моє запитання, вигідніше, щоб це було, от як сказав пан Олег, поволі, тактика тисячі порізів, чи все ж таки, щоб цей колос завалився одразу, Росія?
Ну, я знаю, що, напевно, більшість проукраїнськи налаштованих громадян, тобто українських патріотів, все ж таки бажали би, щоб вся шкафа падала чим раніше, тим краще. Але справді треба враховувати все ж таки, про який економічний потенціал йдеться, про який військовий потенціал йдеться. І наскільки дестабілізація все ж таки в Росії така миттєва, вона може вплинути на нашу державу. Це потоки зброї, яку і так ми не можемо припинити зони АТО, і наскільки сьогодні Україна насичена. Це криміналітет, що завгодно. Тобто, справді, в цьому плані для нас вигідніше все ж таки контролювати, щоб цей, скажімо так, розвал Російської імперії був контрольованим, ніж неконтрольованим.
Пане Дмитре, знову ж таки, якщо повертатися до ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу, інформаційний спротив ретельно стежить, що там відбувається, от ваші оцінки, так звані ЛНР і так звана ДНР, от що там, які там, от 9 травня знову буде, певно, шоу, навіть ОБСЄ вони попередили, що стягують зброю для параду так званого. Так. Яка там ситуація за вашими спостереженнями?
Ну, знаєте, коли ми говоримо про те, що там дуже багато проукраїнське налаштоване населення, всі тільки чекають, коли збройні сили зайдуть на цю територію і будуть встановлювати українські прапори над держустановами, ну, це, за нашу інформацію, не зовсім відповідає дійсності. Треба розуміти, що так, є певна частка проукраїнських налаштованих громадян і українських патріотів.
Іде 20-15, чи важко назвати цифру відсотків?
Ну, ми раніше казали 30%, але це, якщо аналізувати, навряд чи перевищує 15% все ж таки. Угу. Справа в тому, що треба зважити на те, що населення цих територій, воно фактично 4 роки, як вирвано з інформаційного простору України. Вони вже просто не розуміють, що відбувається в Україні. А коли кожен день місцеві ЗМІ, російські ЗМІ, які контролюються на цю територію, а інших там просто немає, постійно говорять там про київську хунту, про те, що там ріжуть російськомовних і таке інше, про ненависть до російськомовних на неокупованих територіях, то, знаєте, ну, напевно, мало хто не піддасться такому пропагандистському тиску, який відбувається постійно, щодня, протягом 4 років. Тобто нам треба розуміти, що за умови навіть звільнення цих територій, нам доведеться все ж таки ще тривалий час працювати з населенням для того, щоб ці люди просто роззомбувалися.
Ну, до речі, наскільки розумію, ваша думка збігається з думкою, яку висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю інтернет-видання «Українська правда». Він сказав, цитую пана Авакова, я не вважаю, що реінтегрувати території, оці тимчасово окуповані райони Донеччини, Луганщини, можна відразу і всією територією. От, не знаю, читали ви це інтерв'ю?
Читав, так.
Так от як ви оцінюєте його пропозицію? Він вважає, що ж таки доведеться ухвалювати закон про амністію. Ну, звісно, ті люди, хто руки чиї в крові, вони не підпадуть. Так. Проводити місцеві вибори, інші речі робити, знову ж таки, на користь України. От ви як ви оцінюєте? Знову ж таки, на тлі мінського процесу, про який зараз щось, ну, згадують, забувають.
Ви знаєте, пана Авакова в цьому інтерв'ю є дуже цікаві справді пропозиції. Наприклад, для того, щоб як тільки увійти на ці території, то відразу проводити вибори. Те, що стосується по зонах, то він каже про здійснення миротворчої операції. І тут він правий в тому плані, що зараз зібрати контингент миротворчих військ, які би контролювали всю цю територію, оснащений, да, сили, засоби, забезпечення і таке інше, ну це була б безпрецедентна для ООН операція, і де взяти на неї і кошти, і знову ж таки військові сили.
Це скільки? 20-30-40 треба цих миротворців? Різні цифри називають.
Ну, якщо ми говоримо про те, що на окупованій території 36 тисяч чоловік, то миротворців повинно бути, ну, не менше ніж них. Так. Окрім цього, вони, ну, треба зважити на те, що миротворчі операції ніколи не проводилися в такому контексті, коли проти них можуть використовуватися важкі озброєння, ті ж там РСЗО, ГРАД, танки і таке інше. У них, відповідно, повинні бути якісь засоби захисту, як мінімум, чи протидії.
Пане Дмитро, просто маємо завершувати. Що ж тоді? Що ж, чекати, поки Путін під санкціями західними мусить відступити, чи як? От вирішення проблеми окупації Донбасу.
Можливо, якраз варіант проведення миротворчої операції по зонах, він має право на життя. Але я...
Без секундочок буквально можете сказати. Ви трошки маєте сумніви в цьому.
Але я не вважаю, що нам потрібно відразу проводити